Kalian lagi dengerin Awkward Network. Selamat pagi,
siang,
sore,
petang,
dan malam semuanya.
Dimanapun kalian
dan kapanpun kalian dengerin podcast ini,
balik lagi di Awkward Podcast,
di mana kita ngebahas hal-hal random
yang ada di sekitar kita
dan butuh atensi lebih bersama Fauzan.
Lo, kok bapak?
bersama Fauzan gue nyebutnya. Gue harus bersemangat karena ini topiknya lagi hype banget nih.
Oh iya benar. Ya udah bapak yang ngomong saya ngomong bapak gitu deh.
Oke. Bersama dengan dia Muhammad Rizky Fauzan alias Muhriz Fau di Instagram dan Twitter.
Dan dia Lutfi alias LA.Rehan di Instagram, biasa dipanggil Rehan, dan panggil aja Rehan di Twitter.
Asik. Oke. Jadi oke, jadi kita lo bakal ngomongin sesuatu yang hype.
Ya, hype. Tapi iya, hype-nya lagi turun.
Dari sepatunya, dari jersey-nya, dari merchandise-nya, iya, ya kan? Emang kalau orang bilang tuh hypebeast.
Ya, emang sebenarnya nih apa yang kita omongin ini itu tuh berkaitan banget sama culture hypebeast gak sih?
Iya, culture-nya tuh hype. Dulu tuh kita gak bilang ini culture hypebeast, tapi culture-nya hip-hop.
Tapi ya,
tapi sekarang jadi hypebeast gara-gara modern. Apa ya? Gara-gara ini kali sepatu BBB.
Sneakerhead itu, iya.
Oh iya, sneakerhead itu ya, bukan BBB. BBB kan hypebeast parah. Wah, happening banget tuh, harganya mahal banget.
Nggak happening, kemahalan. Kelihatan mahal untuk happening. Jadi apa nih Pak yang mau diomongin?
Jadi untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang apa aja sih yang udah... Bukan juga. Apa aja yang kita cintai dari bola basket.
Nah, jadi kan kalian tahu lah ya. Kalau misalnya kalian udah lama dengerin atau kalian belum dengerin podcastnya Awkward, kita nih berdua suka banget basket. Dan kali ini kita ngomongin basket secara keseluruhan. Ngomongin dari apa nasibnya basket di Indonesia, ngomongin soal kesukaan kita, sejarah-sejarahnya NBA, sampai nasib NBA sekarang-sekarang ini. Iya kan?
Nah, berhubungan juga dengan sebenarnya kita rekaman tuh tadi. Nah, jadi kita lupa buat bikin intro bareng sama bintang tamunya.
Nah, iya jadi
Sekalian aja kita kenalin di sini.
Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial dari podcast baru mereka yang namanya Plus Minus Basketball Podcast, bagian dari Plus 62. Yang hostnya siapa aja, Pak?
Siapa sih kemarin? Rainer sama Kipai. Anjay.
Jadi kalau
Kipai kalian... itu kenapa dipanggil Kipai ya?
Nah, itu ada semua lah bahasannya. Jadi bucin dan segala macam. Aduh, emang dah absurd. Tapi pantengin terus untuk dengerin episodenya. Dan oh iya, sebelum mulai kita ada sponsor dulu. Jadi tungguin itu, abis itu langsung ke topik.
Yoi. Oke, jadi episode ini kita ngomongin NBA kan Pak?
Iya, oh iya, sebelum kita mulai ngomongin NBA, kita kenalin dulu lah tamu-tamu dulu lah.
Oh iya, benar-benar. Jadi episode ini kita nggak sendiri lah ya. Nggak kayak biasanya cuma berdua doang. Atau mungkin ditemenin sama host Awkward lainnya, tapi kita bersama yang lainnya.
Yeah. Kali ini kita ditemenin sama teman podcaster kita juga dari podcast Off The Court yang spesifik ngebahas basket, dari Ray sama Kipai.
Suara lu putus-putus Ray, kayak karir lu.
Baru awal udah panas ya.
Waduh. Langsung dipanasin bro. Hot streak gak ini nanti nih?
Jangan dong.
Gak tahu nih. Oke. Kenalin dulu Kipai sama Ray.
Nama gue sebenarnya Rizky Ramadan, karena nama Rizky pasaran. Jadi gue lebih suka dipanggil Kipai aja sih. Gue biasa ngisi jadi co-host, mungkin gak tahu dianggap apa enggak, di podcast sebelah Off The Court yang ngebahas tentang basket. Sama kadang suka ngisi di podcast Plus 62. Udah sih, itu doang prestasi gue di podcast.
Halo lu Ray.
Sama gue Raffi Rainor. Dia dipanggil Rainor atau Ray, tidak ada nama panggilan khusus. Gue adalah host dan current owner dari podcast Plus 62. Gue juga ngisi di Off The Court Indonesia, podcast basket yang rencananya juga akan melebur di Plus62 Network. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Awak Word yang udah mengundang kita berdua. Dan kalau ngomongin NBA ya gue juga seorang fans basket, jadi ya itulah pasar kehidupan gue untuk sementara ini.
Certified lah pokoknya udah sampai bikin podcast basket.
Certified.
Tapi ini trivia sih agak lucu juga kalau buat gue. Ini buat gue lucu ya. Lu tau gak sih Pak? Ini kita berdua tuh kayak ada kemiripan gitu loh.
Apa tuh?
Dari nama sampai ke podcast.
Kenapa kok?
Depannya R semua ya?
Iya. Pertama depannya R semua. Kedua di sini ada dua Rizky, walaupan yang satu si Kipai diminta dipanggil Kipai. Iya, nah terus gue Rehan, satu lagi Rainur. Ini agak unik ya. Oh, iya.
Ada Rizky dan Rizky, ada Ray dan Ray ya. Siap.
Iya.
Waduh,
ini agak unik ya hari ini.
Bisa.
Terus juga, gue agak bingung sih kenapa lu dipanggil Kipai. Kenapa lu Rizky Ramadan, kenapa gak Kira? Atau mungkin lu suka bawa, lu mungkin suka bawa payung gitu, makanya dipanggil Rizky Payung gitu.
Itu jauh banget dah, pokoknya cocok apa silsilanya, udahlah nggak usah dibahas.
Silsilah boleh ada silsilah, ada sejarah. Kayaknya nanti kudu collab lagi sih buat ngomongin itu sejarah Kipai itu kayak gimana gitu.
Aduh, aman bisa sendiri itu. Iya
bisa sendiri, stand alone, nanti bikin podcast sendiri aja kayaknya.
Seru podcast ini, menarik tuh kayaknya.
Anjing lu, Re.
Podcast Kipai gitu kan.
Waduh. Jadi
ya. Oke, lanjut soal topik kita hari ini. Oke,
jadi ya udahlah, kita langsung aja ke topik. Jadi karena
lanjut topik, Pak.
Oke, tidak usah panik. Oke. Jadi karena ya udah sesuai sama alirannya tamu-tamu kita juga yang sama-sama suka basket, dan kita juga yang udah beberapa kali bilang kita suka basket, kita gak pernah bahas soal basket di Awak Word, kali ini kita bahas soal basket. Jadi,
basket.
Pertama-tama, gue nanya masing-masing dari kalian dulu, nanti gue terakhir jawab. Kalian jawab
siapa?
Ya kan gue yang nanya, masa gue yang jawab duluan? Coba Bapak dulu deh, Bapak dulu.
Kalau kemarin sih sebenarnya gue dengar podcast kalian bertiga ya. Jadi ya, kemarin kalau kalian demen sama tim Kota Bisnis, kalau gue itu timnya dari Texas, jagoannya Rookie.
Texas?
Iya, yeah, di Texas, jagoannya tuh Rookie, Maverick Dallas.
Oh, Dallas Maverick.
Yoi. Gue demen aja sih sama gaya main mereka, walaupun ya Luka masih rookie, tapi kan dia, ya lu tau lah, dia udah MVP Euro sama ada Kristaps Porzingis juga yang baru sehat kan. Jadi ngelihat permainan mereka seru aja duonya.
Pasti baru suka belakangan ini.
Baru suka waktu Luka Doncic di draft.
Nah kan.
Tapi sebenarnya gue udah mulai demen. Gue kan nonton 2010 juga nonton ya, waktu Miami dikalahin sama apa Dallas. Tuh? Sama Dallas Dirk, juga.
Sama Dirk ya.
Gue tuh sempet suka, iya gue sempet suka sama Dirk Nowitzki. Jadi baru comeback aja sekarang.
Kalau gue dari kota lumayan bisa dibilang besar sih. Tapi termasuk penwagon juga gue. Soalnya baru tahun ini.
Gue
sukanya sama.
Gak apa-apa penwagon.
Los Angeles Clippers.
Oh,
karena ada Kawhi di sana.
Artinya tahun lalu dukungnya Toronto Raptors ya pasti nih.
Kagak lah, beda.
Gimana? Wah, kagak. Tahun lalu apa nih?
Tahun lalu gue dukung rivalnya.
Waduh.
LeBron James. Oh. LeBron James. Tapi kok lucu juga lu dari LeBron James sekarang jadi anti LeBron nih.
Iya itu.
Gimana ya? Kalau dulu tuh apa ya? Kan kalau dulu tuh perbandingannya LeBron sama Stephen Curry. Gue milihnya lebih milih LeBron.
Nah,
LeBron sama Stephen Curry kalau dulu. Kalau sekarang gue mikir bandwagon LeBron udah banyak. Masa iya gue jadi bandwagon juga. Makanya gue pindah ke Kawhi gitu.
Oh, jadi antara dua bandwagon, mana yang lebih sedikit bandwagonnya?
Iya. pemikiran yang anti
boleh boleh boleh
ya terakhir Ray itu gue.
Oke, jadi speaking of Dallas Mavericks tadi, gue itu mulai juga tahun 2010, dan satu hal yang cukup menarik di 2010 itu adalah munculnya Big 3-nya Miami Heat kan. Itu benar-benar diberita di mana-mana gitu. Dan betul, cukup menarik perhatian gue, karena waktu itu gue lagi udah tahu NBA sebenarnya udah lama, udah dikasih tahu bokap lah dan segala macam. Tapi untuk fans sendiri, gue udah mendukung Heat sejak awal gue suka NBA. Dan ketika Rehan ngomong dikalahin Dallas Mavericks itu benar-benar sakit sih sebenarnya. Tapi
mohon maaf.
Itu iconic ya, moment kayaknya tuh.
Iya, iconic moment. Tapi iya, tapi tenang aja, itu cuma pembalasan dendam 2006 aja sih.
Iya sih. Iya. Iya, benar-benar setuju. Kalau tim ya Heat, tapi gue sebenarnya mendukung dua tim. Gue itu mendukung Miami Heat dan kemanapun LeBron James pergi, gitu guys.
Berarti kayak lebih ini ya, lebih ngedukung orangnya ya?
Iya, bisa dibilang gitu. Tapi gue sendiri personal emang masih seorang Heat Nation gitu. Gue ngikutin Miami Heat, gue follow segala macam akunnya. Tapi kalau mau realistik, untuk juara gue pasti mendukung LeBron James untuk juara dibandingkan Miami Heat. Tapi untuk kaliber tim, gue selalu suka Miami Heat sih. Dari awal sampai sekarang gak ada LeBron, gak ada Dwayne Wade, gue tetap dukung untuk tim collectively pasti Miami Heat. Heat Nation baby.
Ini baru fans nih. Ini baru fans nih.
Oh, iya.
Yeah. Karena lu tahu kan orang-orang yang bandwagon itu ngedukung yang juara. Kalau ini mah realistis aja, dukung dua. Gue suka sama tim ini, tapi gue ngedukung ini buat juara.
Nah,
ini sama kayak kita obrolan kita mulai gue Jan.
Iya, makanya kita jujur aja, maksudnya gue aja kenal lu gak suka, maksudnya lu selalu bilang kalau gue tanya lu dukungnya siapa sama gue tanya lu suka siapa tuh beda gitu loh. Kayak bahkan lu bilang
yeah,
gue suka NBA gitu, gue bukan suka tim, gue suka NBA kayak, hah? Tapi ya, yang gue masuk akal sih maksudnya emang NBA
itu suka olahraganya game, gitu loh. Iya, basket itu olahraga yang indah bro.
Setuju.
Nah lu sekarang lu jangan janji-janji doang.
Gua
yang hilang dia. Iya lu.
Oke.
Waduh. Ini bandwagon kelas keras nih.
Keras banget.
Gua bandwagon. Wah, Anda salah.
Gua berapa ya gua?
Minnesota
Jan 17. Dia ngedukung Minnesota gara-gara Derrick Rose. Itu abis gue cerita Derrick Rose ke dia.
Kagak, tau kagak,
lah, 2011
kagak, Derrick Rose. Sumpah, kagak,
MVP
sumpah,
Derrick Rose gimana?
Kagak, sumpah, kagak.
Karena jersey-nya bagus.
Nggak, pertama alasannya
jersey-nya bagus.
Dukung Timberwolf karena bener.
Karena lambangnya serigala ya.
Lambangnya cakep karena.
No, kan.
Gue bola aja nih, gue suka Paris Saint-Germain karena bajunya paling bagus. Gitu, emang karena dasarnya tuh gue orangnya kan suka lihat penampilannya. Gue ngelihat bajunya Atlanta Hawks gitu, lihat Detroit Pistons gitu. Tapi ngelihat Timberwolves tuh cakep aja gitu. Jadi gue kayak, ya ini.
Ngomong-ngomong soal jersey, Pak. Kalau jersey kan Magic juga bagus, Pak.
Ah, tapi ada logo Disney.
Apalagi yang Disney.
Saya gak suka Disney.
Disney. Mau main basket apa gimana itu?
Mau main basket tapi se ini ya, se server sama LeBron di apa tuh? Space Jam.
Oh iya. Space Jam kan bukan Mickey Mouse, Pak Looney Tunes, beda server.
Oh iya juga bro.
Beda server. Lupa, server ya? Musuh ya.
Ini artinya kan tadi tim. Kalau player tadi Ray udah jawab LeBron. All time nih. Player LeBron ya kalau Ray ya.
Gue sebenarnya untuk pemain yang influence pertama kali itu sebenarnya emang MJ sih. Sebenarnya emang MJ dari kecil emang taunya Jordan dan lain-lain. Tapi growing up itu LeBron James pasti.
Ya, bener-bener. Sama sih maksudnya semua orang juga kalau misalnya lu tahu basket lu kenal MJ gitu kayak ya yeah, that's like the entrance of
ya, basket. Yang kenal
kan?
MJ.
Iya gitu kan. Mm-hmm. Jadi kayak gitu.
Trademark basket ya.
Uh-uh. Nah, Pak, kalau all time-nya Bapak nih, siapa?
The Mamba.
Mamba.
Oh. Brainy.
Wait, Mamba dong. Salah, Mamba.
Ya, tapi gini loh, kayak dia kan Ini kalau yang jadi role model gue ya, bukan yang bikin gue suka sama basket. Kalau ngomongin role model, karena Brian Scalabrine ini kan lo bisa lihat dia tuh nggak kayak agak autistik gitu nggak sih kalau lo lihat in gamenya?
Mainnya agak-agak.
Dan yang gue tahu White Mamba itu sebenarnya itu hinaan buat dia, dan akhirnya jadi nian, akhirnya jadi julukan buat dia. Nah gue suka sama dia ya karena dia beda gitu loh. Karena dia beda tapi dia tetap main aja, dia tetap ngejalanin game gitu loh. Jadi itu sih yang gue suka dari Brian Scalabrine ini sampai.
Ini lu orang satu-satunya orang yang suka Brian Scalabrine deh di dunia ini.
Kan gue bilang role model, bro.
Bukan playingnya ya, kalau cara main.
Bukan playingnya, kalau cara main enggak. Kalau role play, cara apa role playernya gue?
Role model.
Kayak dia yang gue jadiin role model ya, salah. Yeah. Maaf, gue
kalau player kan main.
Iya. Role player 12 menit ya.
Iya. RP dong, aduh. Patrick Beverly loh.
Iya. Ada. Tapi kalau favorite player gue ya jelas dong Mamba juga. Enggak deng, jangan Mamba. Nanti gue kelihatan bandwagon Lakers banget.
Iya. Gue
siapa yo?
Siapa yo? Koning. Waduh.
Ya ngilang. Koning dulu dia.
Pemain terbaik.
10 pemain terbaik NBA yo.
Pemain kesukaan aku yang ada Mambanya.
Yuki Ansa, yo.
Mungkin Kipai kali bisa jawab dulu sebelum kita lagi nunggu Ryan.
All time ya. Jelas gue lebih all time gue LeBron, karena gue kenal basket pertama kali gara-gara LeBron dan nggak kenal Kobe dan MJ.
Oh, ya, sama-sama sih. Ya kalau gue sih lebih ini ya. Kalau all time favorite ya karena Timberwolf juga. Biar selaras.
Wah, jadi sukanya Derrick Rose.
Oh, bukan. bukan. Gua suka Derrick Rose semenjak dia masuk Timberwolf, tapi gua suka Timberwolf, jadinya gua all time favorite gua Kevin Garnett.
Kevin Garnett.
Iya, gua suka Celtics. Gua suka Celtics yang Rondo Paul Pierce itu. Karena ya gimana ya, mainnya cakep, terus juga kalau Kevin Garnett tuh dia kayak Dennis Rodman, kayak apa, modern, semi modernnya Dennis Rodman.
Oh,
dia bukan rebounding king, tapi dia lebih ke kayak yang apa sih namanya, kayak kayak apa sih, kayak kasar gitu. Dia bener-bener inilah mainnya tuh, bener-bener galak, defensif dan kasar gitu loh. Gue suka aja ngeliat cara mainnya dia. Dan ya dia main di film. Itu yang bikin gue juga makin suka sama dia. Gue sih itu.
Film apa?
Film inian. Apa? Uncut Gems itu loh, yang ada Adam Sandler yang baru.
Oh, iya. Betul.
Iya kan? Dia main.
Lagi tuh diproduksi itu ya?
Hah? Enggak, udah tayang di Netflix kemarin.
Oh iya?
Iya. Wah, nonton. OTW langsung.
Sorry, Bron.
BTW tadi gue kedengeran gak sih?
Tadi lu ngilang sebentar. Tadi lu ngilang sebentar, Pak.
Sampai gue ngomong Steve Nash kedengeran gak?
Enggak.
Kecewa.
Tadi lu kayak googling terus ngilang gitu.
Oh gitu. Pokoknya intinya ya, kalau gue ya, tadi kan lu ngomong kayak Kevin Garnett. Kalau gue ya favorite player Kevin Nash.
Steve Nash dong.
Kevin Nash itu WWE, beda server. Iya, Steve Nash dari
jadi Anda menginginkan seorang atlet WWE main di NBA.
Biar jadi center, bro.
Pendek-pendek pemain WWE tuh.
Steve Nash tingginya berapa ya? Lupa lah. Udah amat tahu aja.
Kuat lah ya buat.
Yeah. Yang penting dia Big Daddy.
Waduh, gue gak ngerti.
Oke. Okay. Ya, Steve Nash. Tapi tetap aja Steve Nash dimasuk ke Lakers, ujung-ujungnya jelek-jelek juga.
Iya, kayaknya tuh Lakers emang itu tuh. Lakers.
Karena kutukan, emang nanya. Dia waktu itu emang sudah berumur.
Iya udah berumur dan timnya juga egois kata gue itu.
Iya
egois sekali emang Lakers.
Kemarin aja ada yang nggak masuk playoff kan gara-gara masuk Lakers.
Iya.
Yeah.
Oh. Iya. Streak berapa tahun dia enggak masuk final dulu.
Putus. Itu memang jagoannya kemarin cedera bro. Jadi yeah. Enggak lolos. Pemain pun muda-muda kan.
Itu dikutuk.
Ya kemarin sih gue inget banget sih waktu itu dia ngomong saatnya masuk ke mode playoff. Gak masuk playoff.
Iya iya. Udah udah sehat dia bilang playoff mode LeBron activated.
Ya gitu lah ya. Itu ada Rajon Rondo sama LeBron James yang digadang-gadang udah masuk playoff mode tuh.
Iya. Oh iya playoff Rondo katanya ya.
Iya.
Tapi
itu Rondo apa Chris Paul?
Hah? Kan yang di Lakers Rondo.
Rondo. Rondo. Chris Paul enggak mau ke Lakers, ditolak. Main di.
Enggak. Soalnya kan ada orang yang ketemu Rajon Rondo tapi dia ngiranya itu Chris Paul.
Oh,
tahu enggak kalian?
Itu yang di locker room itu bukan sih?
Iya, yang di locker room itu juga.
Locker room ya? Gua kira di mall itu.
Oh, kok di mall? Siapa ketemu di mall?
Enggak, gua enggak tahu itu apaan.
Oh. Iya, kayak gua pernah denger yang fans salah sebut ya apa sih?
Iya, jadi gue kira yang main di Lakers itu bukan Rajon Rondo tapi Chris Paul.
Lo gimana?
Oke.
Waduh.
Oke.
Kalau beneran mah serem, kalau beneran mah serem. Aduh, apalagi ngeliat
Chris jangan-jangan Paul sama ini.
Redemption. Ya udahlah, itu teori konspirasi gue.
Ya. Tapi okay deh, sekarang kan tadi artinya juga udah agak mencakup sih kenapa pada jatuh cinta masing-masing kan. Kalau Ray tadi gara-gara Miami Heat big three-nya emang bikin lo jadi masuk ke dunia basketnya kan. Nah kalau dari yang lain gimana tuh? Tadi gue kurang nangkep deh kayaknya.
Ini yang bikin gue terjun ke NBA apa yang bikin gue terjun ke basket dulu nih?
Terserah. Cuma kayaknya lebih ke NBA enggak sih? Soalnya kita lebih ngomong ke NBA-nya.
Oh. Kipai dulu deh jangan
ngomong. Oke, kipai dulu.
Kalau gua sih kayak lebih terjun ke basketnya dulu. Soalnya kalau gua terjun ke basket, pasti kiblatnya tuh ke NBA.
Iya, benar sih.
Iya, benar.
Kalau gua
sama apa?
Kalau gua suka basket tuh karena ngebucin dulu.
Hah? Gimana? Ngebucin.
Jadi tuh gimana ya? Gue dulu pacaran. Nah, pacar gue tuh suka sama anak basket.
Oh, oh.
Nah, secara nggak langsung mengendaki diri gue untuk main basket. Jadi gue main basket. Gue jadi suka. Nah,
oh,
gitu.
Wow. Itu
enggak sebenarnya kalau Kipai ngomong kayak gitu relate sih anjir sama gue.
Wait, lu gitu juga? Jangan bilang gitu.
Enggak, gue kalau gue bukan karena cewek, bukan karena satu cewek. Tapi alasannya, ya lu tahu anak basket, kalau cewek, pasti.
Oh.
Cakep, apa?
Cakep.
Iya bener kan, iya.
Iya, jadi lu masuk basket, karena tujuannya pengen selain berolahraga, sekalian cuci mata.
Nah itu.
Iya kan?
Kalau yang satu mencari, yang satu udah dicari.
Iya, tapi ya ini sih basket itu kan gue emang awalnya dari futsal. Di futsal gue selalu berurusan dengan orang yang megang bola, literally megang
maksudnya
ya, orang yang paling belakang dalam pertahanan.
Oh, kiper. Kira gue ball boy.
gue nggak pernah jadi ball boy. Bol. Jadi gue dari futsal, terus gue masuk SMP tuh udah mager banget futsal, diajakin sama temen gue lah masuk basket. Tapi gue cupu banget kan basket waktu itu.
Iya.
Ditawarinya dengan brengseknya dia bilang ceweknya cakep. Iya dong, jalan dong, masuk dong. Bener sih futsal SMP gue yang cewek yang cakep tuh pada masuk basket. Tapi gue gak dapet siapa-siapa SMP.
Iya. Yeah. Wah sedih.
Mungkin iya. Itu karena baru puber kali ya.
Iya baru puber. Ya maklum lah anak SMP kalau pacaran itu kalau nggak tampang ya motor.
Iya, bener sih, setuju. Gue yang bukan anak basket aja bisa relate gitu loh. Maksudnya perkara yang tadi ya, cuman perkara ngebucin gara-gara basketnya gue enggak.
Kalau lu gimana, Jan?
Kalau gue ya sebenarnya gue jadi jatuh cinta sama basketnya alasannya ya kan gue doyan main game ya. Ya iya. Terlihatlah gue nerd gitu bisa dibilang. Nah, jadi satu saat gue lupa kelas 11 SMA. Ini baru nih, jadi gue agak-agak baru kelas 11 SMA semester 1 ya kalau gak salah. Itu lagi zamannya pada main game. Kelas 10, sorry. Pas awal masuk SMA, itu lagi zaman-zamannya main game NBA Live Mobile. Tahu gak yang pakai kartu kartu?
Oh, iya. Yang di HP.
Iya, yang di HP ya, itu. Nah, dari situ mulai kan lihat kok gamenya seru. Terus gue nonton basket satu, gue lupa gamenya. Kalau nggak salah yang ada JJ Redick-nya, soalnya gue penasaran. Soalnya JJ Redick 3 poinnya gede banget di game itu kan. Gue penasaran sama JJ Redick.
Iya, gue nonton waktu JJ Redick masih di Clippers.
Betul. JJ Redick di Clippers gue nonton. Itu masih Lob City nggak sih? Enggak ya?
Iya, itu Lob City. JJ Redick itu Lob City.
Iya kan Lob City. Nah iya, gue nonton Lob City terus gue kayak, wah seru juga ya. Nah dari situ tuh udah mulai masuk Lob City. Terus gue mulai ngikutin, waktu itu masih apa, gue ngikutin itu Atlanta Hawks, terus Clippers sama Cavs. Nah itu tuh udah dari situ udah mulai tuh nonton apa finals di Indosiar udah tayang kan. Nah itu udah semenjak itu udah lanjut lah gitu cintanya sama basket. Itu sih.
Itu berarti tahun 2011 ya? Oh, 2011 jauh banget ya.
16-17. Iya. Gua enggak ini sih sedihnya gua enggak pernah ngerasain nonton Game 7 Finals-nya Cavs lawan GSW. Gua ngerasainnya pas KD masuk.
Jangan itu. Bro, jangan gila, bro. Tapi jujur ya, kalau dari gue sendiri selain Big 3, menurut gue ada satu faktor kenapa menurut gue basket itu sangat unik gitu. Especially NBA kalau kita ngomongin NBA sekarang. Menurut gue NBA itu adalah most entertaining sport ever gitu. Lu pernah nonton gak sih kayak NBA itu se-entertaining itu gitu. Mereka tuh selalu punya segala macam cara untuk mengentertain penontonnya gitu. Dibanding let's say sepak bola atau olahraga-olahraga lain, menurut gue NBA dari sisi penonton yang casual pun menurut gue bisa menikmati karena mereka se-entertaining itu. Banyak banget entertain yang dijual di NBA itu, banyak banget kayak dari game style-nya, dari merchandise-nya. Menurut gue unik sih, NBA itu unik. That's why kalau gue pribadi sukanya di situ.
Cuman bener sih, setuju gue sama itu, sama si Ray. Soalnya kayak gimana ya, walaupun lu gak ngerti basket, lu ngeliat gameplaynya basket juga seneng gitu loh.
Iya, agak
fake. Siapa sih yang gak pernah lempar-lemparan gitu? Siapa sih yang gak pernah lempar-lemparan kering terus bilang 3 point?
Walau itu dia adalah fans casual atau bahkan gak ngerti basket, tapi pasti pernah gitu, in some point of your life.
Iya, pernah. Lempar kertas ketok sapa masa sih gak pernah gitu. Enggak mungkin.
Iya, terus ketika masuk bilang anjir jago banget, gue harus masuk basket.
Nah. Ya makanya banyak anak-anak basket ya di SMA yang alasan kenapa pengen masuknya gara-gara sering masuk kertas ke dalam tong sampah.
mungkin mereka berasa berbakat.
Jahat.
Merasa gifted. Merasa memiliki jiwa-jiwa mamba dalam dirinya.
Mamba mentality betul.
Tadi.
Tapi kalau dibilang entertainment, bener sih, setuju. Soalnya kan kayak tadi lo bilang kayak game style-nya, terus lebih fast pace daripada sepak bola yang lo harus tunggu 90 menit dan itu belum tentu ada gol Samsek kan 0-0 gitu. Sedangkan kalau basket ya
basket gak mungkin 0-0.
Gak mungkin 0-0, gak mungkin seri bahkan. Pasti ada yang menang gitu. Nah itu clutch kayak gitu itu juga yang bikin entertaining. Cuman apa ya, gue nggak tahu yang bikin Indonesia tuh nggak terlalu demen, maksudnya yang bikin Indonesia nggak terlalu demen dibandingkan sepak bola gitu. Kalau menurut kalian kenapa? Yang berpendapat
kipai ya? Kalau yang bikin orang kayak nggak terlalu mandang basket nggak terlalu mandang NBA sebagai satu sport gitu ya?
Mungkin balik ke sejarah kali ya. Karena kita dijajah orang Belanda. Coba kalau kita dijajah orang Amerika.
Bisa sih.
Bisa ada hubungannya sih.
Tapi emang Belanda, Belanda memang jadi, Eropa.
Jadi sih. Dari kecil tuh kita kultur sepak
olahraga,
bola.
Olahraganya sepak bola ya.
Di Indonesia tuh dikit-dikit setiap lapangan pasti ada gawang. Setiap lapangan pasti ada gawang. Kalau di luar, di Amerika contohnya kan setiap lapangan pasti ada ring.
Iya.
Jadi kayak itu memaksa kita tuh untuk apa ya? Memaksa kita untuk bermain bola. Kayak nggak mungkin kan anak kecil pakai bikin ring atau apa? Anak kecil nggak mungkin.
Iya benar-benar.
Kalau sepak bola kan bisa pakai sendal atau batu bata. Maghrib pulang lebih mudah diinin
sih. Gampang gitu lah ya. Infrastrukturnya lebih gampang.
Waduh, iya. Infrastruktur.
Peraturannya juga nggak ribet-ribet banget lah ya, nggak kayak basket.
Iya. Basket jujur aja untuk mempelajari foulnya itu agak susah pas pertama kali.
Iya.
Itu
sampai sekarang gue juga nggak ngerti foul-foul itu secara
spesifik.
Harfiahnya gue juga kadang masih nggak tahu.
Iya kan, jadi ya udah tiba-tiba dapat foul, tiba-tiba foul out itu kayak ya agak bingung. Terus kalau gue sih
ada beberapa foul yang nggak kebaca anjir.
Hah?
Maksudnya gimana? Beberapa foul tuh nggak, buat gue ya nggak semua foul tuh bisa kebaca langsung sama lo yang jadi player gitu loh.
Iya, makanya kan banyak salah call gitu kan, orang nggak foul dipanggil foul. Orang nggak foul, orang foul nggak dipanggil gitu kan, sering kejadian di NBA yang, tapi di olahraga lain juga sih sebenarnya wasit goblok tuh emang
wasit goblok
itu udah sering banget
keluarin aja kan, udah keluarin
bentem-bentem gitu, keluarin aja nggak usah ditahan-tahan.
Gue agak takutan ya wasit goblok lah intinya kayak gitu. Nah kalau
takut banget podcastnya gagal dimonetize aja.
Aduh. Kalau
nggak masuk aktif, nggak masuk sensor.
Iya. Kalau gue, kenapa?
Bermain nggak sih? Menurut kalian tuh kenapa basket nggak bisa ada di kita, di Indonesia nggak begitu rame? Menurut lu postur bermain nggak?
Nah,
peran
itu,
postur.
Itu yang pengen dalam gue omongin sih sebenarnya. Jadi Kenapa menurut gua ini berkaitan sama kenapa NBA gak gede-gede amat di Indonesia atau basketnya? Karena memang organisasi basket di Indonesianya nggak terlalu didukung gitu loh. Kayak lu lihat IBL, mungkin bagi kalian yang suka IBL cuman kalian harus akuin playstyle, pace dan segala macamnya kalah jauh sama NBA. Dan yang bikin NBA interesting kan karena emang game style-nya interesting. Sedangkan gini, kita ngelihat basket AFF gitu, Indonesia lawan Malaysia, sama kita nonton Eropa gitu. Sure, cara mainnya lebih lambat, tapi tetap seru gitu loh. Karena memang organisasinya ngedukung gitu. Itu yang gue ngerasa ya. Dan tadi kalau misalnya lo bilang postur mendukung faktor kenapa Indonesia gak laku, menurut gue sama. Itu kan karena memang postur-posturnya rendah, jadinya cara mainnya ya lo harus lebih banyak ke shooting gitu, nggak main inside kan, jadinya ya cara mainnya akan sangat lamban gitu dibandingkan sama Cina bahkan yang lebih fast pace dan banyak ya gitulah. Menurut gue masuknya ke situ.
Satu alasan juga menurut gue adalah hak siar sih, maksudnya dulu kan NBA ini sempat tahun 90 tuh booming banget di Indonesia. Kalau nggak salah NBA itu disiarin di both RCTI sama SCTV, dan itu mudah kan, semua orang siapa sih yang gak lari ke sana, gak lari ke RCTI dan SCTV. Even yang disiarin tuh cuman match-match final, tapi kan seenggaknya lu tahu pemain-pemain kayak Jordan kayak dan lain-lain. Tapi dulu NBA itu adalah istilahnya apa ya, game atau olahraga yang disukai sama orang-orang eksklusif aja. Karena harus diakuin, basketball atau NBA adalah olahraga yang mahal menurut gue. Kalau gue sendiri ya, kategori iya. Olahraga yang okay. Dari lu buat ring, gak mungkin kan lu cuman dari tong sampah gitu-gitu kan, pasti harus ring yang proper kan, dibanding sama kayak kita tadi ngomong. Lu main bola bisa lah, lu pakai sendal ya kan, kalau tiang ya diukur aja tinggi kipernya. Tapi kalau basket gak seperti itu gitu. Bahkan lu harus bermain dengan sepatu yang proper, gak boleh harus sepatu running, nanti jebol gitu-gitu. Nah, kembali lagi ke Hafiar, tahun 2000 tuh Indonesia hilang, gak dapet Hafiar untuk menayangkan NBA. Jadi banyak teman-teman kita lah dan segala macam itu gak nonton karena aksesnya tuh susah. Karena dulu di tahun 2010-11 gue masih ingat banget, pertama kali gue nonton NBA itu di channel Jack TV. Nah sekarang pertanyaan gue, lu mau gak nonton Jack TV?
bener sih gue.
Sekarang siapa yang masih ada Jack TV anjir? Gak ada, apa itu Jack
TV? Iya, karena dulu tuh 2010-11 NBA Final Game 6, itu gue masih ingat banget, Dirk Nowitzki, itu disiarinya di Jack TV, walaupun presenternya bagus ya, kayak Pebble banget kalau gak salah, itu dari apa gue Project Pop, gue lupa siapa yang namanya, cuman presenternya tuh
Yoshi siapa sih namanya?
Yoshi Mukalu.
Yoshi, ya.
Ya kan, lanjut ke Indosiar juga dia tuh.
Ya, itu. Dan balik lagi, itu bakal sulit. Karena kan asupan sepak bola kan ada di mana-mana tahun 2000-an itu kan. Contohnya di Premier League, Liga Inggris. Itu ada di channel ini, Global TV waktu itu. La Liga di sini, Serie A di sini. Jadi asupan bola tuh banyak. Even badminton, itu menurut gue coverage-nya tuh lebih luas dibandingkan bola basket. Jadi menurut gue sampai at least 2015 kemarin, bola basket tuh cukup eksklusif sih. Apalagi NBA yang suka-suka tuh eksklusif aja, cuman orang yang sebenernya tahu-tahu aja. Tapi setelah 2015 dengan jujur aja dengan perkembangan internet sekarang, orang bisa nonton NBA kapan aja. Tapi menurut gue it's way too late, ini udah terlalu telat untuk bikin basket besar di Indonesia. Salah satunya karena ini dan tadi postur. Sekarang gini deh, center kita di Indonesia itu tingginya setara sama point guard di luar.
Wait, ini seriusan? Nggak, kan tingginya tingginya Isaiah Thomas aja nih, ya salah satu pemain terpendek di NBA yang currently playing ya. Itu kan 175 cm. Which about my size lah ya, setinggi anak SMA. Itu masa center sih? I mean center dewasa di IBL? Beneran?
Iya kan? Jadi center kita, akan center kita dengan ukuran seperti Isaiah Thomas misalnya, atau forward seperti Isaiah Thomas, ketika masuk ke Amerika, apakah mereka bisa bermain di guard? Menurut gue enggak, karena mereka udah biasa jadi yang paling tinggi di negara kita. Ketika mereka dibawa ke international game, ya kita kalah. Karena kita biasa size guard ditaruh di center, jadi mainnya ya center, kalah sama center yang tingginya let's say 6 kaki 9 sampai 7 kaki, bener. Jadi adjustment-nya itu harus bikin lagi sih menurut gue.
Ya gitu sih. Ya bener sih, pada akhirnya ya emang karena sekitarnya juga lebih mendukung yang lain daripada basket sih ya. Benar-benar. Terus ya udah deh. Jadi gue mau nanya nih buat masing-masing dari kalian. Gue jawab sendiri. Gue jawab dulu sendiri. Jadi gue pengen nanya.
Oh ya. Sorry. Apa? Jadi lu gimana Jan? Jadi lu gimana menurut lu?
Eh, apaan?
Tuh gue tanya. Ya udah itu tadi kan lu jawab. Daripada lu jawab sendiri, mending gue tanya.
Oke. Jadi yaudahlah. Gue ini intinya kan soal iconic moments atau enggak iconic teams ya. Menurut gue, iconic moments di NBA yang menurut gue masih paling berkesan buat gue, selain block by James yang ya semua orang udah tahu lah ya, itu ini yang kalau menurut gue nggak tahu kenapa gue nggak selalu keinget sama logo Lillard. Gue gak tahu kenapa gue ngerasa kalau misalnya gue harus milih satu iconic moment di NBA, at least 2000-an ya, logo Lillard. kedua logo Lillard yang di Rockets yang pertama kali playoff sama logo Lillard yang sama Paul George di OKC. Itu menurut gue, wah, parah sih. Kalau menurut kalian itu ikonik gak? Waduh.
Ya, ikonik.
Wah, kok sepi.
Ya, sangat ikonik.
Lillard kan itu bisa dibilang itu merusak seluruh franchise sih.
Wah, iya, makanya kan OKC-nya langsung langsung ubah haluan.
Jadi iya, bayangin aja Russell Westbrook, Paul George langsung hilang.
Maka iya. Sisa Steven Adams kan. Maksudnya yang dari starting musim lalu sisanya cuman Steven Adams kayaknya. Ya emang se-impactful itu shotnya. Emang Westbrook ngerasa dia enggak bisa.
Kalau ngomongin shot yang impactful, menurut gue shot paling impactful dalam sejarah NBA itu salah satu yang paling impactful adalah gue emang gak nonton game ini ya, cuman ketika ngeliat highlight lagi emang ada ini Ray Allen game ke-6 2017.
Jelas itu aja. Kalau enggak kalau itu dia enggak bisa kasih kayak gitu enggak bakal menang anjir.
LeBron belum tentu dapat ring ya.
LeBron bakal legasinya LeBron bakal rusak. Makanya gue setuju kalau orang bilang Ray Allen save LeBron. Walau LeBron di game itu kalau nggak salah dia 30 point something, tapi menurut gue kalau nggak ada shot itu udah selesai.
Soalnya kalau lu ngeliat gamenya ya, itu waktu menit-menit akhir itu LeBron sempat nge-shoot tapi ini kan nggak masuk.
Mantul kan.
Terus di rebound sama Chris Bosh, dikasih ke Ray Allen. Ray Allen shoot clutch OT.
Gue kebayang komentatornya.
Iya benar, Miami Heat jarang banget kalah kalau udah masuk ke overtime kalah itu. Jadi menurut gue itu shot penting banget karena kalau enggak masuk tuh bakal ngerubah sejarah NBA dari tahun itu sampai sekarang itu bakal ngerubah banget.
Benar sih.
Jadi menurut gue itu. Sama block by James juga. Block by James itu karena gue nonton itu merinding banget. Gila itu.
Aduh, gue gak pernah nonton momen paling clutch. Makanya gue bisa bilang Lillard karena gue nonton gamenya. Jadi gue ngerasa chills-nya itu. Sebenernya lemak. Atau enggak, kalau lo mau ngomong chills ya shotnya Kawhi di Sixers sih itu musim lalu.
Man.
Itu straight man. Out of anime banget asli. Mantul dulu gitu.
Iya bener. Iya benar-benar. Terus tiba-tiba selesai gitu kan gamenya kan keren banget.
Makanya aduh itu yang satu court di home court lagi kan itu yang bikin gue ngerasa block by James gitu. Karena gue kan gak nonton di saat itu. Jadi gue ngerasa shotnya gak se-iconic. Itu karena gue ngerasa dia ngebloknya di Warriors. Kalau dia ngebloknya di kandangnya Cavs, gue ngerasa mungkin lebih hype lagi. Soalnya gue ngerasa hype itu gak cuman dari game, dari play-nya, tapi dari crowd-nya juga. Kalau crowd-nya gak seantusias itu menurut gue gak terlalu asik sih.
Gitu. Tapi kenapa itu jadi iconic moment menurut gue adalah, gue setuju sama pendapat lu kalau gak di home court tuh rasanya kayak kurang. Tapi lu bayangin deh, 739 Warriors, game 7 lawan LeBron, yang seharusnya di atas kertas mereka bisa menang kan. Tapi Okay, Kyrie Irving sebenarnya ngebantu juga sih shotnya kan kalau lo tahu. Tapi menurut gue ngeblok shot itu di kandang Warriors menurut gue itu udah cukup mengestablish legasinya LeBron gitu. Kayak blok itu kayak udah bener-bener shaping legasinya LeBron. Jadi dia ngeblok tim terkuat bahkan sepanjang sejarah bisa dibilang di NBA mereka bisa menang comeback 3-1. Tidak ada tim satupun di NBA selain Cleveland Cavaliers yang bisa comeback dari 3-1. Itu udah cukup ikonik apa anjir. Jadi menurut gue gitu sih. But I agree with you with Kawhi Leonard itu gila Kawhi.
Dan itu waktu tahun 2000, itu tahun 2015 kan ya kalau enggak salah?
16
ya. Nah, itu tahun 2016 itu pertama kali Cavaliers dapat menang finals.
sepanjang history NBA kan?
Sepanjang history ya, NBA. Panjang,
ya betul. Sepanjang sejarah NBA.
Ya, makanya gue hype banget sih pas denger yang LeBron bilang Cleveland this is for you, itu emang ya gue setuju itu hype banget sih. Duh ya ampun.
Soalnya kan dia di apa kayak Duren ininya. Apa kisahnya kayak Duren.
Ah, emang Duren gimana?
Duren kan waktu dari Oklahoma tahun 2012 kan. Dia kalah di final, terus pindah ke Warriors walaupun kayaknya lebih parah Duren sih. Tapi pokoknya intinya yang mirip dari mereka berdua itu Duren kan join super team. Nah, kalau LeBron bikin super team kan yang bareng Chris Bosh sama Dwayne Wade. Yeah. Nah, jadi waktu dia di Miami, ya dia dipanggil traitor dari Cleveland.
Iya, yeah, iya, yeah, betul, betul. Makanya pas dia balik.
Nah, dia balik, terus dia bilang kan ke Cleveland kalau dia bakal ngebawa balik, ini ya, ngebawa balik piala.
Bakal ngasih piala pertama buat
piala, iya.
Kampungnya, Cleveland. Itu juga kampungnya kan, kampung halamannya emang di Cleveland, jadi.
Tempat kelahirannya dia.
Iya, kelahiran Ohio juga kan.
Ya, ikonik lah nanti.
Kayaknya emang iconic lah. The whole situation sih yang bikin ikonik ya. Cuman kalau ngeliat play-nya ya.
Betul.
Play-nya nggak se-iconic itu. Cuman kalau lu harus tahu situasinya.
Iya, play-nya memang. Situasinya itu kalau lu pikir lagi. Mungkin kalau Kawhi kan karena di detik terakhir. Game 7 for the win. Jadi juga play-nya ikonik, tapi kalau LeBron lebih ke emang ke situasinya.
Dan itu aja episode yang bisa kita bahas untuk hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah mau dengerin podcast ini dari awal sampai akhir.
Dan sebelum kalian komen, nggak tahu komennya di mana ya, tapi mungkin kalian bingung kok nggak selesai obrolannya. Iya, karena obrolannya akan berlanjut di podcast mereka di Plus Minus Basketball Podcast. Jadi
ya hubungannya sama Plus 62 podcast lah ya.
Iya, jadi pantengin terus podcast kita dan podcast mereka untuk tahu kelanjutan yang ngomongin soal NBA playoff dan award-award NBA musim ini.
Oke, jangan lupa juga buat nge-follow sosmed kita yang ada di Instagram dan Twitter @awkwardnetwork. Dan juga jangan lupa juga buat dengerin podcast-podcast lainnya dari Awkward Network. Ya, pokoknya lu lihat aja lah di Spotify, kalau lu cari Awkward Network itu pasti ketemu lah, ada 5 podcast, gue malas nyebutinnya terus.
Betul, dan bener-beneran ketika AWAKWARD di Spotify muncul 5, beneran. Jadi langsung aja cari Awkward di Spotify. Dan juga untuk follow, jangan lupa untuk join server Discord kita yang ada di deskripsi bit.ly/discord canggung.
Discord canggung. BTW, ngomongin soal Discord dan juga podcast, kita lagi ngadain giveaway dari feedback yang kalian kasih. Jadi ada di link yang ada di deskripsi, atau kalian bisa dengerin ini di bit.ly/survey canggung. Nah, S-nya gede, C-nya gede.
Betul, Discord canggung juga tadi, D-nya gede, C-nya gede.
Iya, oke. Dan itu aja terakhir dari kita. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin. Jadi thank you for your attention.
And goodbye.